зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани добровечер. Во оваа емисија објавуваме. Враќањето на опозицијата во собранието не значи дека веднаш ќе биде унапредена демократијата. Основно училиште во Македонија 40 години работи без струја. Викендов во Гевгелија е посветен на починатиот актер Бошко Бозаџиски со Бош фестивалот. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Постои сумнеш дека со враќањето на претениците од опозицијата во парламентот ќе се врати и демократијата, бидејќи веќе се имаат изгубено демократските навики кај претениците, велат аналитичарите. Враќањето на СДСМ во собранието на 1 септември е предвидено со договорите од 15 јули и од 2 јуни. Повеќе детали ќе слушнете од Фросина Димаска.
Шанса за нормализација на политичката состојба во Македонија, но не и гарант за демократизација на процесите. Вакви се очекувањата на аналитичарите откако е известно дека по година и половина од одлуката за бојкот, објавена дента на изборите, опозицијата од вторник се враќа во парламентот. Само по себе тоа не мора ништо да значи, оценува политикологот Здравко Савески, подсетувајќи дека опозицијата и кога беше во парламентот, политичкиот диалог се влошуваше, а демократските процеси назадуваа. Тој додава дека за да не биде сведено учеството на опозицијата само на давање на легитимитет на власта, морало да се избегнува принципот на мајоризација.
Парламентарното мнозинство очигледно ќе добие налог од централата да глуми демократија, бидејќи и самата партиска централа во овој период од месец-два глуми демократија и глуми имање слух за проблемите на граѓаните. Така што барем на почетокот очекувам да има барем одреден исчекор, но она што мене лично ме плаши е дека веќе се имат изгубено оние демократски обичаи, демократски навики кај пратениците.
Вели Савески. Аналитичарот Алберт Муслиу пак смета дека не може да се очекува некаква изненадна демократизација на македонската политичка елита, нагласувајќи дека овој парламент е со краток мандат, бидејќи веќе се знае дека во април ќе има избори. Според него, не треба да се изуми фактот што работната група за договореното од јуни и јули ќе продолжи со паралелна работа за клучните договорени прашања што треба да се реализираат до изборите.
Со самиот факт што договорот од Пржина е подпишан и преку работните групи се разработуваат деталите, во врска со тие теми парламентот ќе биде само гласачка машинерија која ќе ги потврди одлуките на работните групи. Така да, според мене и самата дебата, ако се одвива во врска со тие теми кои веќе претходно ќе се договорат на работните групи, ќе биде само фарса или тенденција да се покаже дека придобивката е на страната на таа политичка партија која ќе аргументира.
Вели Муслиу, враќањето на СДСМ во собранието на 1 септември е предвидено со договорите од 15 јули и од 2 јуни. Во нив се прецизира дека СДСМ ќе раководи со анкетната парламентарна комисија основана со скандалот со прислушувањето и комисиите за откривање интервенција во комуникациите. Првиот нивни извештај треба да биде изготвен во ноември 2015 година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
На стартот на новата учебна година се уште има училишта без струја, без одвод, со стара и дотраена опрема и без компјутери. Една третина од училиштата во Македонија се реконструирани во последниве 10 години. Без струја веќе 40 години работи основното училиште во Скопското село Малчиште, вели професорот и члена на наставничкиот пленум Владо Димовски во интервју за Радио Слободна Европа, кое в целост ќе биде објавено в недела. Станува збор за подрачното училиште Алија Абдовиќ, каде од прво до пето одделение учат вкупно 11 деца. Димовски објаснува дека откако е изградено ово училиште, објектот никогаш не бил поврзан со изворна електрична енергија, а за овој проблем ниту една од надлежните институции со децении не се нафаќа да го реши. И покрај молбите на наставниците и на директорите.
Значи нема струја воопшто. Не е нити врзана струјата во училиштето од бандера и така натаму. Не постои тоа и со писма до министерството, барано од директорите на моето училиште и сегашниот и претходниот и така натаму, но останува статус кво работата. Тоа е тоа. Малку биле ученици, малку 11 ученици во едно подрачно училиште, не се малку да се разбериме. Во некои училишта во Мариовски одел имаме по 20 ученици или по еден ученик, па функционира училиштето.
Тимовски посочува дека ова не е единствен пример за лоши услови во училиштата.
Училиштата во Македонија не се во сјајна состојба. Голем дел од училиштата се со столаријата од пред 40 години од кога се изградени, од 82 година некаде се голем дел училишта нови градени, но има училишта и каде што имате по 5 до 6 решенија од санитарната инспекција за затворање на училиштата, но никој пат не се затворени.
Нешто повеќе од 50 милиони евра за неполни 9 години државата има инвестирано во изградба на нови и реконструкција на училишта низ цела Македонија. Соопшти одамна премиерот Никола Груевски. Околу 30 милиони евра се инвестирани во реконструкција на вкупно 350 училишта, а останатите се потрошени за изградба на нови 70 училишта.
Така што, нашиот фокус на градба на нови училишта и реконструкција на постојните орови, никогаш досега немало толку многу инвестиции во градба на нови училишта и реконструкција на постојните училишта, како што има во овие години.
Димовски вели дека во општината каде што работи со овој владен проект се изградени две нови училишта, во кои не се изведува настава затоа што веќе 4 години стојат недовршени.
Беше предизборна година и тогаш општинарите си направија своји фешти пред камери, сечеа лента и така натаму во едното од училиштата. Се пушти, но во тоа училиште не се направи водоводната инсталација, одводната инсталација, не се направи парното, не се направи прилаз до училиштето и така натаму. И во моментов кога вратите се отвориме внатре, коњите, селските коњи престојуваат.
Според податоците на Државниот завод за статистика во Македонија има речиси 1000 основни и 116 средни училишта, што значи дека една третина од нив се реконструирани во последниве 10 години.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од 28 до 30 август во Кевгелија ќе се одржи 7-то издание на Бош фестивал, мултимедијално случување посветено на починатиот актер и поет Бошко Бозаџиски. Во пресрет на манифестацијата со Ѓорги Калински од Арт Еквилибрум, здружението што како организатор го подпишува фестивалот, разговараше Ѓупче Јоловски.
Според некои параметри на кои што сме научени да работиме овде во Македонија, не се случи ама баш ништо. Вака Ѓорги Калински, еден од луѓето задолжени за организација на актуелниот Бош фестивал, ќе започне историјата за тоа зошто тие ги одбиле доделените средства од Комисијата за култура на Општина Кевгелија за 7-то издание. Тој дополнува дека може би пак се случи нешто поради што тие малку ги преценили работите.
Она што нас не сметаше е што веќе како локална па и пошироко манифестација која години наназад создава значителни вредности во својата заедница, најмнеш доби некоја сума која во споредба со некои други општински манифестации кои прашање и колку може да се класифицираат во програмата за култура. И такво едно искуство имавме годините наназад, не успеавме тоа да го решиме во меѓусебен диалог, едноставно што од првиот момент кога видовме која сума беше доделена, иначе тоа беа некои 80.000 денари, немавме никаква дилема околу тоа дека после 7 години, мислам, редно беше да кажеме доста е.
Тој не вели дека општината и досега не помагала, но потенцира дека тоа мора да се мери со зајакнувањето на фестивалот. Истакнува дека од година во година ова случување организацијски и квалитативно станува подобро и дека се позиционира високо на картата на летните културни случувања во земјава. Калински дополнува дека тие како тим се презадоволни од годинешниот одбир за програмата, почнувајќи од музичкиот дел преку изложбите, театарските перформанси, документарните филмови, па се до поетските читања. Како посебност го издвојува концертот на хрватскиот импровизирачки состав Кул Десак, со Дарко Рунде како басист и следбеник на заложбите на основоположникот култниот Давид Пајич Пајо, потем нашите Палиндром, Сусијат, Лемон Драм Биц од Грција, Духови од Србија, диджеј сетовите на Новоградска и Шурбе и завршувајќи со неизбежните Софијалски острови.
Бошко како манифестација почна во некои локални рамки, но уште од првата година излеговме од тој круг. Нас не е мило кога на едно место, да кажеме во Гевгеле, ќе собере таа позитивна енергија од Македонија. Значи, имате секакви луѓе со уметнички промисли, со слободарски промисли, така да дружбата е убава. Значи, секоја штука има нешто ново што да се научи, нешто ново кон што да се обрне внимание и за волја на вистината ние учиме, секоја година учиме, секој нов бош за нас е едно ново искуство.
Калински е убеден дека тоа е најголемата придобивка заедно со она за што била иницирана манифестацијата, посветата на нивниот пријател, починатиот актер и поет Бошко Бозаджиевски. Од друга страна, имајќи го наум нивниот случај со општина Гевгелија и оној на битолскиот акто фестивалот пред нецел месец, тој знае да каже дека културната политика во земјава во последниве 7-8 години е катастрофална. Потенцира дека тука играат разноразни интереси, но никако оние за кои што културата треба да ја врши својата функција во општеството, пред се да оплеменува.
Нашата културна политика воопшто и не ни постои. Тоа е некоја квази културна политика, не знам и како да ја наречам, дали заслужува воопшто да се нарече културна политика.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Македонија се иселува, проект на владата на Македонија. Трагизмот на Груевски се само дел од насловите во неделниците. Прегледот на неделниците го подготви Корица Попова.
Иронично, дури цинично би звучал насловот на анализата во најновиот фокус да не е предсетажен. Македонија се иселува, проект на владата на МК. Немаме капацитет за мигранти затоа што сме посветени на создавање мигранти. Неделникот ја кажува поентата. Младите што го напуштаат факултетот знаат дека единствената можност да дојдат до работа е нивните родители да молат за глас за ВМРО, ДПМНЕ, по соседи и пријатели и да ги сместат своите деца на привилегираните листи за влез во администрацијата. Со платите во приватните компании од околу 9000 денари не може да се преживее, пишува Фокус, па додава дека друга можност е самите да влезат во партија и да докажуваат партиска послушност со години лепејки плакати и пропагирајки на социјалните медиуми со навреди за секој што не се согласува со владините политики, да се качуваат скала по скала во ВМРовскиот султанат за да дојдат до какво било вработување. Во анализата на Фокус е објавен графикон на германскиот вестник Ди Цајт, според кој Македонија е на седмото место според лицата што годинава барале прием во Германија. Токму мигрантската криза на нашата јужна граница е повод Република и во овој број да се занимава со хуманоста, за која во насловот вели дека била посилна од пропагандата, затоа што, според неделникот, минато неделните настани на македонско-грчката граница отворено ја покажале намерата на дел од меѓународната заедница, западните медиуми и на соросовите перјаници, преку лицемерна пропаганда да се обидат да пренесат искривена слика за случувањата, префарлувајќи ја вината врз граѓаните, полицијата и македонските власти. Република во уводникот како да сугерира дека немилите сцени на полицијата со мигрантите, што ги пренесоа електронските и пишаните медиуми и интернет порталите, се резултат токму на шпекулациите на соросовите платеници. За трагизмот на Груевски пишува најновото издание на онлайн магазинот Глобус, кој наведува дека од Платон па до Ками постои голема интелектуална традиција која зборува за тоа дека слепата сила, посебно незината лесна и прека употреба само затоа за да се покаже дека постои, дека некој ја поседува, извира од некоја неподнослива слабост, физичка и духовна. Главна сила на тираните е слабоста, ги наведува Глобус зборовите на Платон, за да напише дека како резултат на кобната трагична заблуда, тираните веруваат дека власта која е сила ослободува од слабости, дека таа слепа сила ги прави подруги од другите луѓе со слабости, дека се повеќе од другите. Тоа повеќе ги тера брзо да заборават дека човекот е повеќе од тиранин или премиер, дека од човек се прави премиер, а не од премиер човек. Ете, токму тоа не сака или не може да го разбере Никола Груевски. Во тоа е неговата кобна заблуда, која неумолимо води кон трагичен исход на неговиот живот и дело. Завршува Глобус. Од Скопје, за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа вечерна емисија во 22 часот. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана Гаджовска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање!